Два-две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на КНСБ, която се състоя на 30 януари.
Заседание на изпълнителния комитет на КНСБ, в което всъщност ние обсъдихме предложенията към служебния кабинет, исканията на конфедерацията в ключови области, които касаят обществено-политически, социално-економическия живот. И сега ще бъдете първите, които ще разберете какво КНСБ иска от служебния кабинет от днешна дата за краткия мандат, но с интензивност и, надяваме се, добронамереност, както и конструктивност. Ние започваме така, подаваме ръка за партньорство, оценяваме заявената диалогичност на служебния премиер, поне вербално до настоящия момент към всички нас, в това число и ние се разпознаваме като социални партньори. Оценяваме, че още с първото заседание на служебния кабинет са определени председателя и представителя на правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество и очакваме час по-скоро неговото свикване. В тази връзка обаче искаме да предложим на служебния кабинет в срещата, която очакваме да се случи тази и следващата седмица, поискана от нас, от президента Радев, още преди да обяви служебния кабинет. Всъщност ние говорим вече за две срещи. Една с президента на републиката, в която ще предложим и ще така заявим нашите очаквания от него за целия му мандат на президент на държавата. И нещо по-конкретно и по-оперативно, да го наречем така, приоритетите и нашите виждания за работа на служебния кабинет, какво очакваме от него, както на президента Радев, така и на служебния министър-председател. Към него е нашето искане за среща още тази или в началото на следващата седмица. Какво иска КНСБ? На първо място, както казахме априори, преди да знаем кой е министър-председателя, искаме наистина стабилност на държавата, искаме ясни приоритети, които в икономическата област да направят възможно за краткото време, за което ще управлява този кабинет, гражданите на България, работниците на България да разберат, че има някаква малка промяна. Дали е възможно? Според нас да. С какви мерки? Сега ще кажем в три области. Първо, за да постигнем наистина стабилност, ключовият въпрос, който всички коментираме, не е новина това, председателството на Европейския съюз. За нас обаче новината тук за вас е, че ние очакваме от първата ни среща в Националния съвет за тристранно сътрудничество да бъдат внесени намеренията на правителството за приоритети, които до момента бяха коментирани в различни варианти на отишлото с правителство, дали се потвърждават от служебния кабинет, който трябва да ги заяви от тогава и да ги развива, да работи по тях 3 или повече месеци, кой знае. Всъщност ситуацията е достатъчно неясна на политическата и всъщност патова. Така че след изборите, дали ще имаме редовно правителство или ще видим на нови избори, предстои да видим. Така че на този етап за тези 3 месеца, какво иска да направи служебното правителство за приоритетите на България от 1 януари 2018 година като председател на Евросъюза и какво искаме и ние? Ние казваме на този етап едно единствено нещо. Един приоритет, който бяхме заложили между другото с предишния кабинет, трябваше да се финализира, до момента не е така завършен. Бъдещето на труда. Това за нас е един от ключовите въпроси, които в момента големите държави Германия, Франция, Холандия, Италия се готвят от повече от година. Предвид на четвъртата индустриална революция, предвид на технологичните промени, предвид на всичко това, което става в индустрията и в дигиталната сфера, как изглежда пазара на труда в Европейския съюз, на фона на тези промени и на фона на самите предизвикателства пред самия Европейски съюз. И тук след малко ще кажа още едно, според мен е възлово и така важно според нас действие на сегашното правителство, не непременно като приоритет за председателството, но като посока за работа. Второто нещо, което според нас е важно обаче, нещо, което по-малко се коментира, а за нас е изключително важно, е бърз преглед на предварителните условия, как ги изпълнява България по споразумението за партньорство 2014-2020 година. Припомням ви, че парите от Евросъюза не зависят от колко силно вика Нинова или колко добре говори Борисов. Зависят от изпълнението на предварителните условности и ако те не са изпълнени през 17-та година, сега почват. Всички генерални дирекции и комисари да искат от нас съответната информация. В тези 2-3 месеца ще трябва да бъдат дарени първите доклади за изпълнение по Министерство по оперативни програми и така нататък на тези предварителни условности. И ако някъде сме не изпълнили много от тези предварителни условности, могат да не спят паричките. Това ще бъде причината, единствената, която би могло да стане. Така че това е изключително важно и ние настояваме това да бъде в един от ключовите приоритети на служебния кабинет по повод на европейския процес. Другият въпрос, който малко ни занимава България, но повече занимава политиците на европейско ниво, пък според мен трябва да ни занимава и нас повече, е бъдещето на европейския стълб на социалните права. Знаете, предполагам, че в тези няколко месеца са финалните така разговори и предложения след резолюцията на Европейския парламент за бъдещето на този стълб и конкретно как трябва да изглежда той. Преди една седмица имаше заключителна конференция на Еврокомисията. Юнкер заяви в прав текст, че през март комисията ще излезе с бяла книга, която да определи в тези 20 области, припомням ви тези, които са изпуснали, това е целият трудов живот на човек. От училище, през пазара на труда, къде работи, квалификацията му, заплатата му, условията му на работа, съвместяване на семейен трудов живот, до обезщетенията му, как социално то осигуряване всъщност го подкрепя в нужда, през здравното осигуряване, през образователната система, накрая стигайки до пенсионната система и социалното подпомагане като цяло, жилищата за социалност и така нататък. Всички области, 20 области, покриват този европейски стълб на социалните права. И нашето място тук е изключително важно. В Европа, в Европейския съюз, няма единно виждане за неговото бъдеще. Нова Европа, части от Нова Европа, да кажа така, част от Вишеград, водена от Унгария най-вече, до някъде и Полша, се противопоставя на въвеждането на минимални стандарти по тези социални права. Валидни за всички граждани на Европейския съюз, независимо, че Юнкер в момента все още коментира така, че това ще важи на първо време за еврозоната. Отварям скоба, за да поясня, че и Европейския парламент, и работодателите на европейско ниво Business Europe, и синдикатите, и комитета на регионите, и комитета социално-икономическия комитет на Европа са за приложимост на европейския стоп за социалните права за всички 27-8, колкото са, членки на Европейския съюз без приоритет на еврозоната. И натиска, който се оказа върху комисията в момента от всички нас, и очакваме и нашето правителство, това ще служебно да продължи в тази посока, е да бъде за всички държави членки. И тук се връщам пак на това различие, което е изключително важно. България, каква позиция ще заеме в Нова Европа? Там разделението е факт и колкото повече държави са на страната на гарантирането на минималните стандарти, разбирайте, минимални работни заплати във всички държави членки. И тук никой не говори за една минимална заплата, говори за единни правила, за това говори и Юнкер. Единни правила, които всяка държава членка да залага и на базата на собствените си достижения, икономическо развитие, социални придобивки и така нататък да материализира като размер. Но навсякъде да има минимални работни заплати, както и минимални гарантирани доходи. Ама не като нашия от 65 лева, дето те, които знаят, че той не гарантира нищо, а нещо свързано с прага на бедност, издръжката на живота, това, което може да даде една гарантирана минимална стабилност на бедните граждани на Европа, които са, забележете, 100 милиона. България е вътре цялата. Или почти цялата. 49%. Половината, тази забавен точен. 100 милиона от 500 милиона граждани на Европейския са в риск от бедност или са в бедност. Затова, уважаеми колеги, участието на служебния кабинет, мястото му в този процес, който ще бъде в тези 2-3 месеца решаваш, как да изглежда Европейския стълб за социалните права, какво ще даде комисията накрая като окончателен текст и какво ще приемат главите през ноември на социалната среща на върха, която е предвидена тогава да поръсне този пакет от изключителна важност. Втория въпрос, който касае нас от този стълб, освен всичко останало, което как вече, е основният принцип, който ще бъде заложен в него. За равен труд, равно заплащане. Тоест, равен труд, равна производителност, равна добавена стойност в България трябва да носи такава заплата, каквато сме произвели в същата корпорация, в която работим. Не поне сме в България да получаваме 3, 4 до 5 пъти по-малко в индустрията от това, което сме произвели и от това, което получава за същия труд, същата производителност или подобна, сходна, друг работник в други части на Европа. Полша, Чехия, нали, говорят за Германия. Тоест, този принцип, с който иска да се бори социалният дъмпинг, е ключовото послание на комисията. То трябва да бъде материализирано в Бялата книга през март с конкретни предложения за директиви или за регламенти, т.е. за действия в законодателната област. Толкова по европейския процес. Националният е такъв. Ние искаме три неща от кабинета, който да стабилизира диалога. На първо място, част по-скоро казах преди малко, Националният съвет за тристранно сътрудничество да бъде съживен. Той и сега работеше без план, обаче, за голямо съжаление. Не можахме да приемем своя план за работа. Сега да направим този план и най-вече да бъдат стимулирани отраслови с такива съвети. Няколко такива през последните месеци загубиха динамика, загубиха скорост и не работят добре. Така че настояваме професор Герджиков да даде тласък на всички секторни министри да свикат час по-скоро и отрасловите съвети за тристранно сътрудничество, както и да дадат съответния ход на областните и общинските съвети за партньорство. Общинските в момента са изключително важни, уважаеми колеги. Отварям скоба за да припомня, че в момента се приемат бюджетите на общините на България. Масово всъщност се обсъждат в общински сесии. Някъде са обсъдени с работодателите и синдикатите, някъде не са. Затова казвам, че е време, сега му е момент. Внесете се, какво искаме? Искаме час по-скоро да видим ревизия на 3-годишната бюджетна прогноза. Тази, която 2018-2020 година заложи замразяване на минималната работна заплата. Ние смятаме, че постиженията до момента, които има на кабинета Борисов, втория му кабинет, специално за минималната работна заплата, трябва да бъдат продължени, а не да бъдат замразени. Наистина, за трите години, или по-скоро за 15-та, 16-та и 17-та, като увеличение имам предвид, минималната работна заплата се увеличи 120 лева. И пак е 230 евро, обаче и най-малката целия Европейски съюз. Припомням ви, че от началото на тази година Румъния увеличи своята минимална заплата на 317, ще сбъркам, тъй като леята плава, мисля, че е около 317 евро. Така че както и да сме увеличавали, благодарение на общите усилия наистина и нашия натиск в това число, трябва да продължи това увеличение, защото сме пак последни и то доста последни. Пред нас е и Македония, и Сърбия, за които не говорим. Така че това задължително, уважаеми колеги, ревизия на 3-годишната бюджетна прогноза и естествено подготовка на новия бюджет. Знаете, че от 19 януари стартира бюджетната процедура за 2018 година. В тези 3-4 месеца, докато управлява служебния кабинет, много от ключовите решения ще бъдат взети. Първо в Министерство на финансите, второ в ключови министерства, които определят разходни стандарти, разходни тавани, първо, след това разходни стандарти единни, от които после ще стигнем до парите за образование и здравеопазване и култура. Те там минават първо. Те се определят до края на април. Тогава се определят единните разходни стандарти, след което правим сметките и викаме има ли пари за средното образование повече или няма. Ама сега са взети, сега ще се вземат след следващите месеци. Това казвам, че сега му е времето в тристранния съвет всички тези неща да бъдат внесени и да коментираме какво искаме ние и какво може. Ние на последно място очакваме с участието на президента Радев и на служебния премиер да бъдат стартирани или по-скоро възстановени или да бъде направено усилие, поне с тяхно съдействие да бъдат възстановени двустранните отношения между бизнеса и синдикатите. Знаем, че не по наша вина, през последните 6-7 месеца има напрежение между някои организации на бизнеса и нас. Смея да кажа обаче, че повечето от тях, особено АИКБ, не говорят от името на предприятията. Ние обикаляме страната постоянно и с нашите браншови структури, поради са причини, срещаме с много предприятия и големи и малки и трябва да ви кажа, че хората говорят друго. говоря, бизнесът говори друго. Менеджерите говорят друго. Единственият проблем, който те поставят, е квалификация, кадри, откъде ще намерим начин, така че да развиваме индустрията с необходимите кадри. Нашия отговор е прост. С по-високи заплати. Няма друг отговор. Колкото да не му харесва някой, единственият отговор е този. Та, това очакваме и от президента Радев, и от служебния премиер, да насърчат този диалог и естествено да намерят допълнителни механизми за неговото ефективно действие. Уважаеми колеги, в тази връзка може би е добре да кажа в момента нашата позиция по едно искане, което не знам доколко ви занимава, но през последните две седмици стана така доста тежък въпрос, да го нарека, на дискусии на експертно ниво. Става дума за искането на АЕКБ за отваряне на внос на кадри по 7 ключови длъжности в икономиката. Инженери предимно, специалисти, технически кадри, химик, технологи и така нататък. Припомням само, нашата позиция е негативна. И ще кажеш то. Ще припомня само, че няма как да очакваме, че в България ще дойдат такива специалисти с такива знания и умения за заплатите, които им предлагаме. Наши специалисти бягат навънка по тази причина. Припомням ви, че защитният механизъм и така действащ бараж в закона за заетостта на внос на кадри от трети страни, за което говори всъщност с това предложение на бизнеса и по-скоро на АЕКБ, е 2 средни заплати за страната като минимален праг. Тоест, който иска да внесе от някъде инженер, трябва да е готов да му плати 1800 лева поне. Поне говоря заплата да му плати. Отделно да му плати какво трябва, за да може да дойде този инженер, да живее, да спи, да учи език и т.н. Така че, ако има такива пари някой в АЕКБ и иска да ги даде, ги даде на българските инженери, те ще се върнат. Част от тях даже, бих казал, които са отшли някъде по-на запад. Затова казваме, че това предложение е абсолютно нелогично според нас и не почива, отново казвам, на интересите на реалния бизнес в момента. Затова искаме да бъде блокирано това предложение, то ще бъде внесено. То е внесено в всички тези механизми на НСТС, ще стигне до обсъждане и със сигурност ще бъде предмет и на вашия коментар, убеден съм. Затова изпреварвам вашите въпроси и казвам, че ние сме категорично против. Има и данни, че това не е наложително. От агенцията по заетостта, колко реално са внесени специалисти, колко реално са намерени такива, на които 1800 лева им стигат и така нататък. Уважаеми колеги, няколко конкретни, с което завършвам, конкретни предложения в няколко сектора. Всъщност в 4 сектора. Транспорт, енергетика, здравеопазване, образование и култура. На първо място искаме служебния кабинет в транспорта, час по-скоро да замрази концесията на летище София. Не сме убедени, че в момента, затова и има според нас отлагане на няколко пъти на крайните срокове, че това действие е най-доброто както за националната сигурност на страната, така и за самото летище София. Не казваме, че няма нужда от мерки за подобряване на състоянието на летище София, в това число инвестиции и ред други неща и по начина, по който се управлява, ако щете. Но не, непременно концесията, особено пък на те, които са заявили като желание някои от тях, са решението според нас. Тази връзка би трябвало част по-скоро БДЖ да бъде подложен на цялостен преглед на състоянието към момента и естествено да се видят мерките за оздравяване, доколко са сработили. Чухме един бодряшки отчет на съвета на директорите преди седмица-две, как всичко е намалено, дълговите са стопени. Нашите колеги имат друга информация, тук е председателя на синдиката на железничарите, ако имате въпроси към него след малко, но нашето искане е БДЖ да бъде поставено в сред мерките, които това правителство трябва да вземе като спешни за стабилизация на дружеството. На следващото място е енергийния сектор. Отново не е необходимо да обясняваме доколко той е стабилен или нестабилен. Факт е, че в него бяха наляти над 2 милиарда и половина лева за последната година, година и половина. Стигат ли му? Не. всички знаем, че задлъжнялостта на сектора беше близо 5 милиарда. Преди да почна тези действия. Да, отишла и си кабинет Борисов. Две. Така че необходимостта от допълнителна подкрепа. Този сектор остава. Недоборите в него по ред причини, най-вече заради политически решения във времето назад, са вече в по-малък размер. Наистина, но пак се продава на милиарди левове и няма как да бъдат компенсирани само единствено от сектора. Или пък през цената още по-малко на енергията. Така че ние смятаме, че отново служебният кабинет трябва да концентрира вниманието си върху сектора енергетика и да потърси баланса по цялата верига на електропроизводство. От цената на местните въглища, през цената за пренос и разпределение до крайния потребител. Като не на последно място, да се върнем на проблема с енергийната бедност. Дефиницията и мерките като че ли изпаднаха на втори план. Един коментар имаше от министър Петкова, бившия министър Петкова, по този въпрос. Няколко предложения за мерки и въобще нищо повече. Смятаме, че е време да се върнем към дефиницията за енергийна бедност. Таки имат почти всички държави членки на Европейския съюз и мерките, които през бюджета за тази или следващата година, ако щете, трябва да бъдат заложени, за да може процеса на либерализация на енергийния пазар да продължава без от това да страдат естествено домакинствата и предприятията от тежката индустрия. На следващото място, средно образование и всички тези, които са на делегирани бюджети. За нас отдавна е дошло времето, но сега може би е момента за предефиниране на делегираните бюджети. Казвам простичко, да извадим капиталовите разходи от това, което даваме на училищата, на домовете за социални грижи и на културните институти. Замисъла, уважаеми колеги, когато почна тази реформа 2008 година в средното образование, последващата това в културата, театри и всичко останало, беше наистина за дейност да се делегират съответните бюджети. Не за разходи, които са капиталови. Ако са нещо текущо, естествено, да, окей. Но капиталови разходи на училища, на културни институти, да се правят от тези пари, които без това не стигат за увеличение на заплатите, според нас е драматично изкривяване на модела на делегираните бюджети и това е причината ние да предложим цялостна ревизия на този модел. Сигурно се наложат някои законодателни промени, така че това, което се подработи в момента, ще трябва да иде и към парламента, който сега или в т.е. са тези избори и след още и не знам никога, ще имаме така удоволствие да видим. В тази връзка, или по-скоро в подобна плоскост, са и исканията ни в сферата на здравеопазването. А именно, се дефинира нормативно, че цените на клиничните пътеки, финансиращи лечебните заведения за болнична помощ, са включени разходите за преката помощ и за преката дейност. Всички останали разходи, пак отопление, осветление и всичко останало, да бъдат извадени от цената на една клинична пътека и да бъдат организирани и финансирани по отделен ред. Между другото, тук новия министър на здравеопазването може би ще откликне, надяваме се, с интерес, ако сме в неговото полезрение или как намерение за ревизия на досегашната здравна реформа с кавички или без кавички. Това са нашите първоначални, казвам, предложения в три области, както ви ги изредих пред вас, към служебния кабинет Герджиков, които сме готови, естествено, да обсъждаме, като чуем и неговите приоритети, чухме някои министри да коментират всъщност някои от тях. Ние сме готови. Доходите за нас са приоритет на приоритетите. Минималната работна заплата, механизма за нея, окей, Гълъб Донев излезе с това като първи приоритет. Чука на отворена врата, така че час по-скоро да сядаме и този механизъм, който го дъвчим вече две години, да го правим факт. Мисля, че по-голямата част от бизнеса са готови за подобно действие. Сега, ако най-кресливата част продължава да на бизнес организации и предвид, продължава да блокира процеса на диалог между нас, ще бъде жалко. Надявам се тя да бъде сложена в някаква рамки на нормални отношения между нас и бизнеса. Уважаеми дами и господа, ние очакваме, с това завършвам, служебният кабинет наистина да даде стъпка допълнителна за нормалност, за стабилност, но и за ново доверие на гражданите, на работниците, че политиците и политическата система като цяло има чуваемост, т.е. има разпознаваемост на очакванията на хората. А те лежат наистина в тези плоскости, за които тук говорихме. Конкретика в някои сектори, но най-вече единствено и основно лечение на тяхните доходи. Кой каквото и да ви говори, знаете, че става дума за пари. Благодаря ви, вашите въпроси.
Бановска К2, господин Димитров, имам три въпроса. Първият се отнася за работата на Националния съвет по тристранно сътрудничество. Като ви слушам как критикувате АИКБ, искам да ви попитам как си представяте, че този съвет ще започне да работи отново. Знаете, последното заседание беше напуснато от работодателите в знак на съгласие с някои ваши позиции. Ще поискате ли някаква промяна на правила, на баланса, на взимане на решения? Защото ще ви дам един пример. Професор Огнян Герджиков публично каза, че ще подкрепи предложението на Българската стопанска камера да се махнат тежести такси, бюрократични тежести такси от малкия и средния бизнес, а големия бизнес сам да се оправил. Представям си Крип как ще влезе на едно заседание след това изявление. Това съвсем сериозно ме питам, макар и ще го видите. Вторият ми въпрос е приоритетите, с които се обръщате, че трябва да бъдат ревизирани, а дори и обект на законодателна инициатива, подготвена сега за в бъдеще от служебния кабинет, сякаш насочват професор Огнян Герджиков в кои области да направи ревизия. А той в момента, знаете, че се даде двуседмичен срок на кабинета. Споменавате здравеопазване, образование, енергетика, транспорт, БДЖ, равнище на заплати, да не изреждам всички тези приоритети. Това ли правите в момента? Подсказвате къде да се ревизирали. И третият ми въпрос е, същите тези области, които ги споменахте и споменах и аз и другите, не бива ли да са, може да звучи малко бомбастично, да са обект на консултативен съвет по национална сигурност при президента Радев? Да, не се смейте. Образованието е в драматично състояние. Здравеопазването? Да. Всичко, социалната сигурност, да, правилно седи в основа за националната сигурност. Може да е нов маниер, но бих искал да ви чуя мнението.
Благодаря за тези въпроси. Наистина няма да бъде лесно в НСТС след всички тези така небалансирани според нас и непредизвикани най-вече реакции на част от бизнеса. Но както казах, ние сме склонни и сме готови да вървим към съгласие, особено ако чуем другите части на бизнеса, ги чуваме все по така, според мен е разпознаваемо, да артикулират проблеми, които са взаимни и са наистина важни. Тук визирам и КРИП, и някои други организации. Ако аз стигнем до браншово ниво, браншовите камери с много голяма конкретика говорят за проблемите на бизнеса и бих казал постигат споразумение. Един пример ще дам тук, може би господин Вълчев ще го даде. Пред финализация е подписването на браншовия колективен договор в миньорския бранш с Миногорската камера. Независимо от това, че някои мисля, че ние са бием на национално ниво, тук работи се върят достатъчно добре, бих казал, с много добър диалог и партньорство. И не само тук, много други места. Така че аз съм умерен оптимист, че ако се даде тон от държавата, от най-високо място, че бизнеса и трудът трябва най-накрая да се карат да се бият, ама да намерят решение, ключовите въпроси, за които говорим тук, съм така, както казах, умерен оптимист, че ще стигнем до някакви по-прилични решения. Сега, дали всички ще бъдат доволни? Сигурно не. Може би АИКБ ще останат недоволни, но то. Важното е преобладаваща част в НСТС да е доволна, а не всички край краища. Това по вашия първи въпрос. Втори въпрос. Ние не се занимаваме с ревизии точно. Значи единственото, което може би си позволяваме да бъдем по-радикални, и сме били винаги по-радикални, е здравеопазването. Ние там сме били достатъчно остри. При министър Москов сме казвали, че много неща, които се правят, са в грешна посока. И това не е новина в момента за нашето поведение там. И сега сигурно там ще има по-радикални стъпки. Сигурно и от самия министър, но и нашите предложения са по-скоро в тази посока. Другите са усъвършенстване, развитие, продължаване на това, което сме правили. И мисля, че това е по-скоро думичката, както в енергийния сектор, така и в образованието, и така в много други сфери. И накрая, това е съвет за национална сигурност. Аз си спомням, между другото, на тази среща тук в тази зала с кандидат президента Радев, когато говорихме за отделните приоритети, самият той формулира, че социалната сигурност е част от националната сигурност. Има колеги, които тук седят, може би, за неговото, неговото така твърдение. И той твърдеше, че това за него ще бъде наистина един от ключовите приоритети. Ако това е нужно, ние сме готови, естествено, да поставим този въпрос. Пък най-накрая да ни покана в този съвет един път и социалните партньори, и бизнеса, и синдикатите в край краща, когато гледаме тези теми. Ние не се месим в национална доктрина за отбрана или такива неща, които не е работа всъщност, но когато става дума за образование, здравеопазване, икономика и доходи, смятам, че това са не по-малко важни въпроси от сигурността, социалната и всякаква друга. И сигурно, ако има такова действие, ние ще го приветстваме с така очакване да участваме в този диалог.
А ще ви поискате ли вие?
Трябва да така да обсъдим малко, да помислим. Не съм сигурен, че сме готови да кажем да, но мисля, че има резон този ваш въпрос да коментираме с колегите от нашите федерации, пък и с колегите от Подкрепа и да формулираме, може би, едно общо предложение след срещата ни с президента Радев.
Но обязателно ще поискаме да участваме в съвета по образование.
А образование, естествено. Не, в тези съвети, които са към него, то е ясно. Други въпроси? Да, заповедайте.
Преди, като си говорим за минимална работна заплата, преди няколко дни от бизнес организациите заговориха за увеличаване на средната работна заплата през тази година. Според вас, възможно ли е това? До каква степен е реалистично? Как виждате вие?
Аз не знам дали те са заговорили. Ние говорим от доста време за увеличение на средната работна заплата, т.е. на реалните заплати, които получават хората. Спора за минималната заплата винаги е бил малко измислен, е бил малко встрани от това, което вълнува хората в предприятията, защото те не получават минимална заплата или масово получават друга заплата. Да не забравяме, че между 11 и 13% от всички заети получават минимална заплата. Също всичко останало е на неговата заплата. Така че нашето предложение си е валидно. Ние започнахме една кампания преди Коледа, ще припомня. Искаме 100 лева върху заплатата си и през тази година на месец, нали, не годишно, не помисли някой. И този ориентир стои. И във всички преговори, които водим между другото и на ниво предприятия, и в някои системи други, всъщност това ни е искането. Или близко до това, което всеки може да смете колко процента е. Но наистина е по-добре да говорим вече в реални пари, защото процентите са обикновено по-добре за по-високи заплати и по-зле за малки заплати в реално измерение. Така че така мога да коментирам увеличението според нас с 100 лева поне на доходите през тази година на месец средно и съм убеден, че много от предприятията вече са направили стъпки в тази посока. Аз знам поне 10-15 от последните тук 2 седмици, които със сигурност се постигнат толкова, че и повече, като увеличение на своите заплати, с механизмите на преговорите обаче. Те не става с изявления в медиите, това става с преговори, с колективно договаряне. Така се увеличават заплатите в нормалния свят, Съединените щати, Франция, Германия, Япония. Така става, трябва да се научим, че и при нас така трябва да става вече. Затова говорим за нормален диалог с бизнеса и договаряне. Други въпроси.
Как ще коментирате информацията, която излезе в медиите, че от бизнеса смятат да обжалват минималната работна заплата, която си от януари?
Не мисля да я коментирам. Казах преди малко, нашето искане е за поетапно и продължаващо увеличаване на минималната работна заплата 18-та, 19-та и 20-та. Не ме питайте сколко, тъй като няма да кажа сколко. Ние сме готови да говорим за механизъм, който да определи сколко. Не стига сме казвали на ангро, ние 50 лева отгоре, 60, бизнеса 20, много малко. Крайно време е да седнем с механизма и той да определи колко, но ръст задължително трябва да има и през всички тези години. Що касае съдебното, съдебните спорове, ще видим кой какво ще осъди, съдът е независим.
А имате ли вече някакво проекто предложение от страна на Социалното министерство за механизъм, защото, доколкото разбирам за господин Донев, това е приоритет, значи за 3 месеца се очаква механизъм да има.
Очакваме да го получим, доколкото разбрах от изявлението му в медиите, не сме коментирали още, ще видим те дни. Той, доколкото разбирам, стъпва върху досегашните разработки на тази работна група, която работи повече от 2 години. Нали? Има няколко варианта. Предполагам, че около тях ще трябва да се намери решението. Там има разумни механизми всъщност.
А има ли някакъв консенсус по някои от вариантите между вас и работодателите?
Подходът е поеднаквен, не са ясни процентите. Процентите от средната работна заплата, колко да бъде, да речем, ще спомните оня механизъм, който сме коментирали. горни тавани, долни тавани, коридор да има ли, да няма ли. Има какво да се изчисти още, но според мен като посока за това, че икономически и социални аргументи и критерии са заложени в механизма, има съгласие. Сега, кои, колко, в какви дози, в какви съотношения, там е заробено децата кучето и там е спора. Но се надявам, този път да стигне до някакво решение. Ще моля сега колегите от браншовите структури за тяхни допълнителни изявления. Янка, доктор Коколов, Вали Волчев.
Първо,
кратко, ако искат колегите.
Синдиката на българските учители настоява да започне незабавно увеличението на работните заплати, които бяха договорени преди един месец. Подписан е анекс към колективния трудов договор. Излязаха решенията на Министерския съвет, разпределени са средствата по общините и няма основание в момента да се забавя влизането в сила на новия размер на работните заплати на учителите и на останалия персонал. Също така сме направили предложение и в нашите искания към служебното правителство при работата по бюджетната процедура за усъвършенстване механизма на делегирания бюджет. Не може само по един единствен показател да се формират делегираните бюджети в средното образование, то е на брой деца и ученици. Вие видяхте докъде води точно този единствен компонент. Затова ние настояваме да има три основни компонента, а останалите компоненти да бъдат допълнителни, така както и досегашния механизъм в тази посока. Настояваме от делегираните бюджети. Никой да не си позволява да прави капиталови разходи. Много ремонти основни се направиха на училища и на детски градини. Изключително много допълнителни пристройки се направиха от делегираните бюджети, вместо да отидат за работните заплати, за социалните плащания, за квалификацията на учителите. Например, в Пловдив цели постройки се правят към училищата от делегираните бюджети за сметка на работните заплати на учителите. Другото нещо, което е изключително важно, това е и създаването на нов закон за професионалното образование и развитието на дуалното професионално образование като втори шанс за учениците, които са отпаднали от образователната система по различни причини. Достатъчно. Благодаря.
Благодаря ти, Янче. Доктор Коколов.
Аз ще говоря силно, сигурно ще се чува по микрофоните. Това, което чухте от президента Пламен Димитров, само искам да направя една малка корекция, че ток, вода и храна влизат в лечебния процес. Ние искаме от... Като казвам, искаме го от името на КНСБ, тъй като аз не съм в ролята си тук на федерален председател. Тъй като то касае всички български граждани. Искаме да се извадят инвестиционните разходи, разходите по поддръжка на болниците, модернизации от остойностяването на клиничните пътеки. Тъй като голяма част от недоволството на българските граждани, включително и на гилдията, е от факта, че се спестяват пари, с които се правят несвойствени дейности, т.е. не се лекуват гражданите, не се увеличава заплащането на труда, а се отделя средства да се правят ремонти и да се закупува техника. Да? По част от европейски програми и други собствениците закупуват, включително и частни собственици с пари на акционерите, закупуват техника. Но има други болници, които закупуват техника и правят ремонти с пари, които се отделят от пътеките. А те трябва да отиват за обслужване, здравното обслужване на гражданите. Това според нас трябва да е една от посоките, ако искаме действително да отпадне голяма част от доплащанията, които правят гражданите, които живеят със самочувствието, че след като са здравно осигурени, няма да, като влязат в болница, всичко е покрито. В един момент разбират, че всъщност това не е така. И това формира тяхното недоволство. В същото време има недоволни изпълнители на здравна помощ, които въпреки, че работят съвестно, не получават увеличение на възнагражденията си. Аз няма да влизам в това, което преди малко се говориш. Защото знака беше даден точно от АЕКБ. Не, ние търсиме войната. Защото се водеше нормален диалог в Министерството на здравеопазването, бяха канени всички работодателски структури, тези, които дойдоха, се отзоваха. Договорихме един добър механизъм на нарастване на работните заплати с цел да задържим и сестри, и лекари, за да бъдат в услуга на българските граждани, а не да емигрират в Европа. В един момент, даже знаете, стигнаха за мен комедийни изпълнения да се оттеглят подписи. Такова нещо в правен менир няма. Оттеглям си подписа, защото той бе заверен в инспекцията по труда. Но пак казвам, ако имаш желание да водиш конструктивен диалог и говориш с абсолютно същите доводи, че се грижиш за българската нация, че искаш да задържиш тези специалисти, не да казват, че имат нужда от химици, все едно нямат нужда от доктори, от сестри, не искат увеличение на заплатите, но имат нужда от инженери, от химици. Или разсъждаваш държавнически и действаш така, иначе в противен случай ставаш за смях в залата. Аз лично приветствам доктор Илко Семерджиев, защото аз го познавам от, как да кажа, от както се появи на хоризонт. Даже заедно сме били в Германия във връзка с здравната реформа. Той натрупа много опит, това е факт. Разбира се, ние също сме имали разминаване във времето с него, но държа да кажа, че в много от нещата, които касаеха провеждаща здравната реформа, имахме общи виждания, като критика. И аз се надявам скоро време при срещата с него да уточним всъщност какво е възможно. Защото сега имам чувството, че всичко се фокусира върху него като някакъв Господ и изведнъж той ще реши проблемите. Това няма да стане, разбира се, защото нито имаме парламент, нито може да реши проблемите на съсловните организации, на лекарски съюз, защото те са договорното начало. То договорно начало имало, макар няма пари, няма как да се договаряш. Няма бюджет, така че нещата трябва да бъдат сведени и при вече действащ парламент. Но, че има какво да се направи, че се залитна в някои от посоките, но не бих казал, че думи като контрол върху правилното изразходване на средствата, подобряване начина на финансиране, не само на болничната, но на извънболничната помощ, защото, извинявайте, да се плаща на парче за той, че си се записал при някакъв доктор и не получаваш никаква помощ, а той получава пари за тебе, като трябва да бъде намалено най-малкото, защото е крайно време да се получава пари за свършена дейност, защото всички са се фокусирали в болничната помощ, но всъщност реформа трябва да се прави в извънболничната помощ и то доста сериозна. Но това е, пак казвам, при един действащ парламент. Вероятно и в диалог сигурно и с министър Семерджиев, някои от наредбите може би ще бъдат модифицирани, някои от тях вероятно сигурно и премахнати, тъй като знаете, че и съдът доста много от тях, особено по някои от нормативите. А що касае, понеже Пламен ми посочва пръстови отпечатък, няма как той да направи нищо, защото той е в съда. Докато не се произнесе съда, това, нали, трябва ли да отпадне или не трябва, той няма как да се произнесе. След произнасянето на съда, аз съм сигурен, че той ще има реакция, но нямам представа кога ще се произнесе съда. Аз съм далеч от това, защото ние тук в този кръг сме дискутирали и не сме били фенове на някак си, как да кажа, обидното поставяне на палеца и сме смятали, че след като в 2018 година личната карта на всеки един европейски гражданин трябва да бъде с чип и в този чип може да съдържа индивидуална информация. Нямаше нужда от тези пръстови отпечатъци. Можеше да се почне по-рано с издаването на такива лични карти. Разбира се, въпрос на политическо решение, а пък ние не управляваме, ние можем само да бъдем коректив. Ако имате въпроси, аз съм на вашето внимание.
Благодаря. Ваня, има ли въпроси към Янка и към доктор Коколов? Кратко, наистина, обаче, ако имате какво да кажете за миньорите и за БДЖ. Ваня.
Заповядай. Ако искаш да е. Благодаря. Да, съвсем накратко и бързо. В последния работен ден миналата седмица на старото правителство в Министерство на енергетика проведохме по искане на двата синдиката една работна среща с съвета на директорите на Български енергиен холдинг, където за първен път коментирахме състоянието на енергетиката и въгледобива в този студен месец януари, където може да благодарим на българските миньори и енергетици, че за да има ток и топлина и светлина, те отново доказаха, че въпреки екстремните условия могат да работят, и то качествено. Но на тази среща коментирахме, за да няма коментари от знайни и незнайни експерти за енергийната система, инфраструктурните мероприятия и инвестиции, които предстоят за в бъдеще, трябва да бъдат направени, и то трябва да бъдат направени с пари. Така че разговорите с новия министър, предполагам, ще бъдат пак в тази посока, и не случайно в едно от исканията, които КНСБ ще отправи към новия служебен кабинет, е именно сектор енергетика и въгледобив. И другото, което искам да ви съобщя, това е, че в петък управителният съвет на Българска минно-геоложка камара гласува и одобри отрасловия колективен трудов договор в миннодобивния бранш на минерално-суровинната индустрия, който днес трябваше да бъде подписан, но поради стечение на обстоятелствата това ще бъде направено през следващите дни, като с този наш акт даваме така позитивен сигнал към бизнеса, че двустранният, тристранният диалог трябва да продължи, и това е бъдещето, за да имаме по-високи заплати, а те в нашия бранш, в ред предприятия, вече бяха договорени, и не 100, както е искането на синдиката, и с доста повече. Благодаря.
Оля, само преди да си, преди имаш и въпрос за минимална заплата и за съда. Колко е вашата договорена минимална заплата в, с браншовата камера в минно-геоложкия сектор?
Минималната работна заплата в миннодобивния бранш е минималната за страната, увеличена с коефициент 1,4.
Тоест 460 по 1,4 прави 690 или колко?
Да. Там някъде,
да.
Така че...
Такава заплата е... договарят хората, па не хора съда, това искам да кажа. Значи, за това и да речи. Кой става в живота и кой какво прави друго. Петю Бунев последен, забеда жена Кодуми, и наистина да не злоупотребяваме с търпението на колегите.
Добър ден е от мен. Първо искам да кажа, че това, което се случи с БДЖ в тези тежки времена, не е тайна за вас. Състоянието в железата е ясно. Знаеме, вие сте били, предполагаме, на доста от отчетите, които ги дадоха ръководството на БДЖ. Но въпросът, който и още с нощ излезе, искам да бъде ясно. С още колегите от... На практика репортажа беше направен в петък от колегите от подкрепа в локомотивно депо София за условията на труд. Условията са такива, и не само в локомотивно депо София, и навсякъде, но знаете, мога да кажа само, че да бъде ясно, че към момента не се готви протест. Мисля, че е нормално първо да се говори. Но най-тежкият проблем за нас е остава разпродажбата от частните съдебни изпълнители на имуществото на БДЖ. Това продължава да се случва. Продадаха се на първо време станции, сега се започва с сградата и на транспортна полиция и други. Предполагам, че ще се посегнат и към вагони, и локомотиви. Така че за това днес и на изпълнителния комитет на КНСБ беше поставен въпрос, че ние не можем да прескочим така лесно и да не се постави, защото 2 месеца не е кратък срок за железницата. И в същия аспект искам да споделя и нещо, че аз лично се чувствам обиден и смятам, че не живея в аборигенска държава. Ще ви бъде раздаден един материал. През ноември месец беше създадена синдикална организация на железничарите в България в Йосталпина, София. И той е част от ЖП завода, който произвежда стрелки и материали за инфраструктурата. И господин Рознак и господин Мокано, един е австриец, другия е румънец, решиха, че трябва да уволят председател на синдикалната организация за това, че е създал синдикална организация, без да си го признал. Същите тези хора в Австрия и в Румъния имат синдикална организация. Ходихме на среща, предупредихме го, по най-културен начин се обърнахме да бъде възстановен. Председател на синдикалната организация е назначен още 2003 от същия Марио Рознак, който е започнал като работник и през цялото време е работил за тази компания. Издигнал се е в иерархията и накрая да кажат, накрая той не ни трябва. Какви са причините? И нищо не остава друго, освен че заради създаването на синдикална организация. Затова сигурно ще последват и други срещи, ще имат и дела, но може да има и може би и друга информация, която да се надявам, ще може да я съберем за тази фирма. Защо се случва? Така че това исках да споделя. Вторият въпрос беше така също доста болезнен. Смятам, че в името на президента и КНСБ няма да останат безучастни към едно такова действие и за мен лично обида като българи по такъв начин да се държат чужденци в България.
Разбирайте, че това е апел към новия премиер за спазването на трудовите и социални права в България. И естествено, конфедерацията и лично аз ще направим необходимото и в това число с австрийските колеги да възстановим на работа нашия синдикален председател. Имате ли други колеги, други въпроси, колеги? Да, знаем. Между прочим, на анонса за малките предприятия ние силно се надяваме, че и големите ще бъдат в неговото полезрение, а малките предприятия няма да бъдат така предмет на освобождаване от тяхните социални и трудови ангажименти, нещо, което винаги сме били против. Ако говоря за административни пречки едно, за трудови права обаче няма да бъдем съгласни и ще имаме проблем с подобно действие, ако мисли господин премиера да тласка на там нещата. Вашите въпроси, не виждам други. Благодаря всички. Лек ден.
Вие слушахте запис от пресконференция на КНСБ, която се състоя на 30 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.